Namaste og velkommen til ny episode. Yoga har vært en stor og viktig del av livet mitt I over 20 år, og jeg har et brennende ønske om å spre kunnskap og inspirasjon om hva yoga hvilke effekter den kan ha, og hvor fantastisk denne tradisjonen kan være. I denne podcasten inviterer jeg derfor ulike personer til å samtale om yoga. Enten har de kunnskap som vi andre kan nyte godt av, eller kanskje har de en historie som treffer oss I hjertet. Dagens gjest måtte bli 37 år og flytte til utlandet for å oppdage yoga. Maria Fürst egentlig medieviter og har jobbet som journalist I blant annet Elle I 8 år. Men I dag så hun fulltids yogalærer, driver yogastudioet Aya Yoga på Lillaker og har gitt ut boka Yoga, din vei til balanse, flyt og styrke. Og jeg så utrolig glad for å ha Maria sammen med meg I dag. Velkommen, Maria.
Tusen takk.
Du, jeg har tidligere hørt deg si at du gikk fra å være en stresset, smånevrotisk tobarnsmor med flyskrekk og høye skuldre til å bli en relativt avslappet, harmonisk og balansert person. Og da må jeg jo bare spørre, kan virkelig yoga forandre en person så totalt?
Det kommer an på hvem du spør.
Ja.
Den følelsen jeg har inni mig. Nå efter att ha drevet med yoga I da 11 år, for nå jeg 48. Og den roen jeg kan finne av å praktisere yoga, som jeg prøver å gjøre hver dag, fordi det nødvendig for mig for å roe ned inni. Og så kan du si at gjennom de 11 årene så har det skjedd mye forskjellig som har utfordret den roen jeg har skrytt av for 5 år siden. Ganske heftig. Så la meg reformulere det til å si at yoga har gitt meg et redskap til å regulere meg selv innvendig, sånn at jeg kan stå I veldig utfordrende situasjoner uten å miste huet, og uten å reagere veldig brått og voldsomt på det meste. Så kan jeg bare advare om at jeg kanskje begynner å grine noen ganger I løpet av denne podcasten, for det gjør jeg veldig mye for tiden. Så dere får ha meg unnskyld.
Jeg har mange episoder hvor jeg har grene sammen, både alene og med gjestene, så det det rom for her.
Det har jeg hørt, og det veldig fint å vite.
Men, nei, fordi at det høres sånn som når jeg har hørt det sier det her da, og har for så vidt også lest det, så det jo litt sånn det vi ønsker, ikke sant, at yogaen skal ha de her store effektene på oss. Og så har jeg jo selv også opplevd at yogaen har gjort så utrolig mye bra for min person. Men samtidig, sånn som du sier, så livet kommer jo å utfordre oss på den her roen da. Men kan du liksom si nå, bare starte med å si, for som jeg sa, det her ble jo en veldig stor kontrast da, men hvordan har liksom yoga forandret deg som person, tror du?
Ja, det jo, da jeg, før jeg begynte med yoga, så brukte jeg jo også kroppen min til å få det bra, ved å løpe og gå på ski og aerobikk og spinning og sånne ganske heftige greier. Men det yoga har lært meg, og som jeg opplevde egentlig fra nesten første stund, det var jo at jeg hadde ikke peiling på hvordan jeg puster. Så jeg har aldri reflektert over hvordan jeg kan bruke pusten min til å roe meg ned. Så synes jeg jo det aller sterkeste ved å begynne med yoga, det var å oppleve hvordan jeg kunne lære meg å bruke pusten til å stå i posisjoner da, som i utgangspunktet var helt umulig for meg. Og det var først da jeg skjønte hvordan jeg kunne bruke pusten, og hvordan jeg måtte puste rolig for å få det til, og hvordan det da har lært meg å stå i vanskelige situasjoner. Og det, tenker jeg, er det mest magiske jeg har lært og bruker i livet mitt når det røyner på, er både bevisst og ubevisst at jeg roer ned, puster rolig, og da blir jeg ikke urolig. Så utrolig enkelt. Og allikevel noe jeg ikke har tenkt på før jeg sto på en yogamatte for første gang da. Eller femte gangen kanskje.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Men fortell om din første opplevelse på yogamatta da, for du var jo egentlig ganske voksen første gang du prøvde yoga.
Ja, jeg var kjempevoksen. Føler egentlig ikke at jeg voksen ennå, men kanskje begynner å bli det nå. Jeg var jo også veldig skeptisk til yoga, så det var mye motstand før jeg endte opp i et lite Bikram-yoga-studio i San Francisco i Castro, som homsestrøket. Der hadde jeg klart å heldigvis forville meg inn i riktig sted med riktig lærer, som var en sånn... Han var altså afroamerikaner, han var homofil, ballettdanser, amerikansk fotballspiller, fiolinist og jazzmusiker, og så ut som Leroy fra Fame, men han var jo da viste det seg liksom 55 år gammel eller noe sånt, noe som var helt sjukt da jeg skjønte det. Han så ut som han var 35. Og han hadde en sånn sjelfull, altså soulful, er riktigere, for stemmen hans var sånn soul. Og en evne til å få oss til å være veldig rolige og til stede. Og han så meg, og jeg tror han så ganske fort at her er det en som er vant til å haste seg inn i resultatene. Og så sa han på en pedagogisk måte at her må du nok bare bruke tålmodigheten din, som jeg ikke hadde så mye av, men jeg måtte lete etter å finne tålmodigheten min, og at dette kom til å ta tid. Og så sa han liksom, kanskje du en dag får det til, kanskje du aldri får det til, men poenget er ikke det. Poenget er å møte opp og jobbe med saken, sakte, mens du puster og finner roen i at veien er målet, da.
Ja. Men hva gjorde du egentlig i San Francisco?
Ja, da var jeg... Ja, jeg hadde jo da vært journalist, sånn som du sa, i L og Dagbladet og Aftenposten og Natt og Dag, og hadde jobbet ganske lenge som journalist, og hadde liksom endelig... nådd målet som var å ha en fet, fast jobb I journalistbransjen, og jeg trivdes veldig, veldig godt med det. Så var jeg gift med Magnus, som jobbet I UD, og hadde skjønt at hvis han skulle ha noe fremtid der, så måtte han ut. Og så kom han hjem med en liste over 81 stasjoner som trengte folk, og så så jeg nedover lista, og så så jeg Roma og San Francisco, og så tenkte jeg, der kan jeg kanskje jobbe fra,
ja.
Hvis jeg blir med. For jeg hadde ikke noe særlig ambisjon om å være diplomatfrue. Så fikk han jo San Francisco. Og det var kjempevanskelig for meg å skulle si opp jobben og slippe alt det jeg har bygget opp. Det var veldig skummelt. Jeg har jo ganske mye angst I bånd. Så det å slippe tryggheten, det var veldig vanskelig. Men så skjønte jeg at det må jeg jo faktisk bare gjøre. Så da dro vi dit, og det første året brukte jeg på å kjøre barna frem og tilbake til preschool og kindergarten og alt det het der borte. Og så hadde jeg da 3 timer bare midt på dagen, hvor jeg ikke var mom, eller housemaker,
som det heter. Housewife?
Housemaker kaller de det.
Oh, ja, housemaker, ja, ok.
Mm. Og den tiden brukte jeg til å løpe av meg husmorangsten. Så jeg jogget masse opp og ned de der bratte gatene. Og så har jeg et dårlig kne som sa, dette går ikke. Og så tenkte jeg, pokker, hva skal jeg gjøre nå? For jeg holdt jo på å bli gæren av å... ja, så da tenkte jeg, jeg får prøve yoga da. Og så hadde jeg lest eller fått med meg at Bikram-yoga, sånn varme-yoga, det var liksom det vanskeligste og hardeste,
ja.
Hadde jeg hørt.
Og det måtte du, selvfølgelig.
Det var det jeg da selvfølgelig måtte gjøre.
Ja.
For jeg var en doer. Ja. Og så, litt tilfeldig da, tenkte jeg, nå har jeg begynt å tro på universet, og at det er noe som styrer et eller annet sted, hvis man tar imot signalene. Så endte jeg opp på riktig Bikram Yoga Studio, som viste seg å være et studio som var helt annerledes enn alle andre Bikram Yoga Studioer, for han brøt alle reglene, men vi gjorde den samme sekvensen.
Mm.
Det en fast sekvens I Bikram. Så etter helt seriøst første Shavasana, som altså den siste stillingen man gjør I yoga, hvor man ligger ned og slapper av, så kjente jeg en ro og en klarhet I hodet som jeg aldri har kjent før. Og det var helt fantastisk.
Men og akkurat den følelsen da, det så mange som snakker om.
Ja. Det yoga og det her, high.
Ja, det yoga high, og bare det her første møtet, Og jeg har jo følt det selv sikkert 1000 ganger gjennom de her årene, men det sånn, skjønner fremdeles ikke helt hva det sånn rent teknisk sett som skjer da, med kroppen og med hodet, som gjør at
jeg
du får den følelsen.
Jeg har gått dypt inn I det da, for å forstå, jeg jo et menneske som gjerne vil forstå hvorfor ting sånn og sånn, og da jeg jobbet med boka spesielt, som jeg skrev, så skulle jeg jo forklare noe, jeg prøver å forklare litt hva det vi holdt, eller hvorfor dette skjer. Og det sånn som jeg, det jeg opplever I hvert fall for min del at stemmer på alle plan, jo at denne rolige pusten regulerer nervesystemet vårt. Så vi jobber jo rett og slett med å regulere nervesystemet. Når vi gjør disse vanskelige tingene, utsetter kroppen vår for stress, ikke sant? Vi påfører kroppen stress for å mestre stresset I hver stilling. Og så det pusten og hvordan vi puster som får oss til å stå I det. Og så det jo den siste stillingen, Shavasana, som jo skal på en måte ta oss ned og roe oss helt etter alt det vi har gjort. Av strabasiøse ting, liksom. Som jo jeg liker med yoga, da. Å gjøre litt sånn vanskelige, harde greier. Så det I hvert fall min forklaring, eller det som appellerer mest til meg, at vi har på en måte regulert nervesystemet. En venninne av meg, Inga-Lill, hun kaller det å... Hva det hun kaller det for noe? Å skylle nervesystemet hver gang vi... Hver gang vi gjør yoga, så skyller vi nervesystemet. Så.
Rense.
Ja.
Men det var jo ikke så lenge etter at du da hadde vært på... disse her Bikram-timene, at du bestemte deg for å bli yogalærer.
Ja.
Altså, hva skjedde da, at du tok det så langt?
Nei, ja, det var jo... for det første så var det... jeg ble jo totalt hekta. Og Bikram-yoga tar 90 minutter, og det dusjing og våte håndklær, og det mye styr, så det tar mye tid. Og så var det, så det var det jeg skjønte at dette her må jeg ha inn I livet mitt, helst hver dag. Hvordan skal jeg få til det når jeg kommer hjem til Oslo? Vi var der I 3 år da. Og så visste jeg jo at jeg hadde jo ikke noe jobb å gå tilbake til. Og så tenkte jeg, nå har jeg disse to, for det var 2 år igjen, nå har jeg disse 2 årene. Så det første året så gjorde jeg jo mye yoga. Altså jeg var mye hos Lamotte, som han het. Det andre året så spurte jeg om jeg kunne gå I lære hos han. Så jeg gikk privat til lære hos han, sånn at jeg kanskje kunne ta med meg dette til Norge, for jeg hadde inntrykk at dette var ikke særlig stort der. Mm. Og så skjønte jeg jo at jeg hadde et eller annet talent, da. Ikke sånn talent sånn at jeg var flink til å gjøre yoga, men jeg skjønte at jeg klarte å formidle yoga til andre etter hvert som jeg gikk I lære fordi, sikkert fordi jeg ganske grundig og det var veldig viktig for meg å forstå hvordan jeg kunne kommunisere den opplevelsen jeg selv hadde fått altså på best mulig måte til å få andre til å føle det samme uten å tre det ned over hodet på de selve liksom snakke om nå skal du føle det sånn, men hvordan kan man på en måte justere folk inn I disse stillingene sånn at de opplever det samme. Det ble på en måte målet mitt da. Og så gikk jeg da I privat lære hos han ganske lenge. Så jeg var igjennom hele den. Men det ikke noe formell utdanning, det har jeg ikke noe papirer på, men jeg lærte jo veldig mye av hvordan hans, for han snakket veldig mye. Og så droppet jeg å gå på Bikram-skolen, fordi Bikram var ganske ute å kjøre allerede da. Det gikk jo veldig dårlig med hele Bikram-imperiet til slutt. Men I hvert fall så bodde jeg jo I San Francisco, hvor det yoga på hvert gatehjørne. Så da bestemte jeg meg for at jeg skulle ta en yogalærerutdanning I San Francisco. Og det var før jeg hadde gjort vinyasa.
Ja.
Så jeg bestemte meg bare for å ta en vinyasa-yoga-lærerutdanning der. Og da jeg bestemte meg for det, så tenkte jeg, nå får jeg bare ta med meg alt jeg kan før jeg skal tilbake til Norge. Så jeg tok en 200 timer sånn grunnutdanning, og så tok jeg gravid- og barselyoga, og så tok jeg barneyoga, og så tok jeg 150 timer med terapeutisk yoga, yogaterapi.
Ja, så veldig bredt. Du var liksom klar for å
jeg var klar for det.
Ha alle nivå når du kom tilbake igjen.
Ja, eller I hvert fall så mye jeg rakk. Og da skjønte jeg jo at vinyasa-yoga, som dynamisk, flytbasert yoga, slekter jo på ashtanga, men forskjellen på ashtanga-yoga, som en fast serie, eller 4, eller 5,
seks.
Eller hvor mange, 6, hva det det ikke så mange som holder på med?
Nei, kanskje ikke de fjerde, tredje, fjerde, femte, sjette, ja.
Ja. Men I hvert fall, forskjellen på Ashtanga og Vinyasa I hvert fall at læreren lager klassene sine selv.
Ja.
Så da blir sekvensering en viktig del av lærerjobben. Altså hvordan bygge opp en yogaklasse.
Mm.
Og da kan man på en måte bruke forskjellige virkninger av de forskjellige stillingstypene, som for eksempel kan være bakoverbøy, foroverbøy, opp-ned, balanse, vridninger og, hva den siste? Det seks, nå husker jeg ikke den siste. Så kan man bruke det som gjennomgangstema i forhold til hva slags effekt man ønsker at den klassen skal ha på de som gjør den. Mm. Og det synes jeg så utrolig kult.
Ja.
Fordi det jo da Krishna Makarya som hadde i hvert fall fire elever som har blitt veldig toneangivende for Vesten i hvert fall. Og det var Patabi Joyce, og så var det Iyengar, og så var det hun Indra Devi som var kvinne og tok med seg yoga til Hollywood på 40-tallet. Og så var det Desika Shar, som sønnen til Krishna Makarya, som vel egentlig regnes for å være vinyasa-opprinnelsen, da. Bortsett fra at Ashtanga-yoga heter jo Ashtanga-vinyasa-yoga.
Mm.
Og vinyasa betyr jo egentlig å koble pust og bevegelse.
Mm.
Så den koblingen av pust og bevegelse gir jo denne flow-yogaen, hvor man flyter igjennom og gjør yogaen dynamisk. Men så har du Iyengar som utviklet terapeutisk yoga, var veldig opptatt av hvordan de forskjellige stillingsgruppene kunne ha en effekt på både kropp og sinn, og kropp og sinn henger jo sammen uadskillelig i yoga, det synes jeg også veldig interessant. Men at for eksempel bakoverbøy da har en, altså kan vekke energi, og gjøre deg energisk og våken og opplagt. Fordi man jobber med å utvide lungekapasitet og åpne opp fronten, mens foroverbøyer kanskje kan virke beroligende og fokuserende. Opp-nedstillinger virker jo også, bortsett fra hodestående, så har vel de også en kvikkende effekt, i hvert fall håndstående og sånn. Balansestillinger virker balanserende. Det sånn man tenker da, eller sånn. Det mulig at mye av dette her bare humbug, men hvis man tror på det, så funker det. Så det kanskje mye placeboeffekt, men jeg synes det superinteressant når jeg skal lage klassene mine og går på klasser, at man kan kjenne, ja, så det hofteåpnere, herregud, det var den siste. Og hofteåpnere jo også veldig sånn, der kan du jo på en måte møte gamle traumer og jobbe med ting som har satt seg fast og som hindrer deg å komme videre da. Og så jo da formålet med all yoga og ifølge Desika Shar, sønnen til Krishna Makarya, han har skrevet en bok som heter The Heart of Yoga, som min yndlingsbok, og hvor han skriver at liksom hovedformålet for alle som driver med yoga er å få fri flyt, eller å få all pranaen fritt flytende gjennom kroppen uten blokkeringer. Altså, livskraften skal, hvis du jobber deg liksom gjennom alt som har satt seg fast, og alle blokkeringer, både psykiske og fysiske, så får du på en måte en sånn flow av livskraft gjennom kroppen som er deilig å jobbe for å få.
Og jeg vet jo at du veldig opptatt av den her psykologiske effekten av å praktisere yoga. Kan du forklare det litt?
Ja, det var jo det som traff meg midt i magen. At jeg opplevde både på hverdagsnivå, men også mer grunnleggende at jeg ble mindre nevrotisk og engstelig. Og denne flyskrekken som jeg hadde helt veldig mye, den forsvant etter de årene. Kanskje bare etter det første året så hadde jeg lært. Så har jo da måten jeg reagerer på ting endret seg, også systematisk. Så jeg lærte meg å ikke være så mye i fremtiden og grue meg til ting, og heller holde meg her og nå. Så jeg har lært at liksom, hvis du klarer å liksom, hvis jeg begynner å tenke og angste for ting som kan skje, så bruker jeg veldig mye unødvendig energi på noe som kanskje aldri kommer til å skje. Og hvis jeg da henter meg tilbake til her og nå, så det er liksom, her og nå er man ikke redd. Hvis man klarer å holde seg helt til stede i øyeblikket, så er man ikke redd. Og det er jo noe jeg har lært gjennom å stå i noen av de stillingene som utfordrer frykt, da. Som bare fokuserer på å være i det her og nå, puste rolig, her og nå, her og nå. Så blir jeg ikke redd. Det er jo en innstilling til situasjonene som kommer, da. Og jeg har jo vært gjennom, altså livet mitt har jo på en måte ramlet helt sammen etter at jeg ga ut den boka i 2017, så gikk det fort nedover med både det ene og det andre. Jeg ble skilt. Jeg har vært gjennom noen yogastudier som ikke har gått så bra. Det har vært mye heftig personlige ting, da. Hvor jeg rett og slett har måttet liksom bruke det jeg kan om hvordan praktisere yoga, og hvilke stillinger trenger jeg å gjøre i dag for å komme meg gjennom det jeg står i akkurat nå. Mm. For eksempel hvis jeg har vært superdeppa, så gjør jeg mye bakoverbøy, da. Mm. For å bare lure systemet, på en måte, til å ta vekk de tunge tankene og få opp energien, da.
Men du klarer å komme deg på matta når du kjenner på den tunge liksom, depresjonen? Fordi for meg så har det vært liksom, i de periodene hvor jeg har hatt utfordringer, så er det akkurat som at kroppen ikke vil, og hodet ikke vil, så jeg har da tydeligvis ikke klart å liksom lure systemet mitt, så jeg har mer hatt en tendens til å sulle meg inn i det, så det er jo på en måte fantastisk at du da klarer å bruke yogaen så konkret inn i det.
Jeg er jo, har et ekstremt høyt energinivå som jeg må regulere på en eller annen måte. Og hvis jeg legger meg ned, som jeg sikkert burde gjøre mye mer, men da funker jeg ikke. Og jeg har nå de siste årene vært i en privat situasjon hvor det å legge seg ned ikke har vært et alternativ, fordi jeg har måttet være til stede for jeg skal ikke gå så mye i detalj, men jeg har et barn som har en veldig alvorlig sykdom, og vi har vært innlagt på sykehus sammen lenge. Og for å klare å være til stede for henne og resten av familien, og fungere som omsorgsperson og ressurs, liksom, så har det vært helt nødvendig.
Mm. Jeg får frysninger og litt tåre i øynene. Da kjenner jeg historien din ganske godt, og jeg har veldig respekt for at vi ikke skal gå så i detalj på det, men jeg vet litt hva du har stått i, og jeg synes jo det er så fantastisk å vite at du til tross for det faktisk klare, eller at du blir bare sånn utrolig eksempel på hvordan man faktisk kan bruke yogaen som et altså dødsviktig redskap I livet da.
Det har liksom ikke vært noe valg, fordi det har vært for min del eneste utvei til å klare å stå I det. Mm. Så for meg så har på en måte de tre siste årene vært verdens lengste yogaøvelse.
Mm.
Og også en måte å rett og slett bare holde meg oppe da.
Mm.
Fordi at det ikke meg som har trengt meg selv mest, det andre som har vært viktigere, og da har jeg bare måttet på en måte gjøre det som må til. Når man har et sykt barn, så man jo også både, jeg har vært både redd, livredd for hvordan det skal gå, og jeg har vært I kampmodus I forhold til måten sykdommen blir møtt på og stilt masse spørsmål. Så jeg på en måte, jeg føler at jeg har vært I krigen på en eller annen måte, selv om dette høres litt rart ut hvis man ikke vet hva det men det på en måte å gå I kampmodus da, sånn, som man jo helst ikke skal være I lange perioder, men det jo det man bruker pusten til å regulere seg ut av fight or flight or freeze. Ja, så det og det har gitt meg også en følelse av å være en slags superhelt.
Mm. men ja,
for det har gitt meg så mye styrke til å stå I det da.
Mm.
Så, og så har jeg, ikke sant, jeg jo skilt og har vært helt alene I Jeg har en eksmann som har fulgt opp like mye, altså, men hjemme hos meg så det jo bare meg, på en måte.
Mm.
Så det liksom heftig shit.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Men hvordan tenker du da at vi kan bruke yoga når liksom livet gir oss den her type, altså nå det jo ikke alle som møter en sånn type utfordring, men jeg tror de fleste av oss møter jo utfordringer I livet på et eller annet plan.
Ja.
Og hvordan kan vi da liksom bruke yogaen konkret?
Jeg tenker at det trenger ikke å være 90 minutter vinyasa yoga for at dette her skal funke, og det har jeg også fått en mye dypere respekt for restorative yoga, som jeg jo også driver med. Men altså yoga som helt avspennende.
Mm.
Og at noen ganger så det det som skal til. Fordi man kan ikke alltid være en superhelt. Og det kjenner jeg jo ganske mye på nå. At at jeg også kan bruke yogaen til å gi meg slack, da. Og bare ligge i child's pose i 20 minutter, liksom. Mm. Men det hovedbudskapet da, i forhold til det du spør om, må jo være at man bruker yogaen til å roe seg ned og finne tilstedeværelse i øyeblikket. Mm. Som er svært verdifullt for veldig mange i en heseblesende verden som bare dundrer inn fra alle kanter hele tiden. Mm. Så at det blir en slags sånn restart-knapp og trekke ut pluggen, gjøre yoga, enten det å meditere eller ligge ned eller flyte rundt, at du får en veldig viktig pause fra alt det andre. Mm. Og at man på en måte kan bestemme seg for at nå skal jeg lage en rutine som tar meg ut av det, fordi det vil gi meg nødvendig space til å takle alt det andre når jeg går vekk fra den måten igjen.
Mm. Hvilke tanker har du rundt yoga og mental helse sånn generelt? Da?
Der har jeg høye tanker. Mm. Jeg tenker jo med meg selv som eksempel at hvis man bestemmer seg for, altså hvis man har det vanskelig på en eller annen måte, så kan man bruke yoga til å jobbe seg ut av ganske mye man står i. Men man må på en måte bestemme seg for det. Og lage en eller annen rutine, legge opp en liten avtale med seg selv om at nå skal jeg gjøre yoga i et kvarter hver dag. Eller 90 minutter hver dag, men det er det jo ikke alle som får til. Men altså litt hver dag kan gi deg så mye i det lange løp, da. Det er jo noe med det å bare ha en rutine som man har bestemt seg for, og så gjør man det hver dag. Og det er et element vi trenger hvis vi står i noe vanskelig, tenker jeg. Og så vet vi jo at det er jo forsket mye på at yoga hjelper mot depresjon og angst og masse greier. Men det kan jo hende at man har det så vanskelig at man bare ikke klarer å komme seg dit. Og det er jo ikke noe man skal skamme seg for det heller. Men hvis man klarer å liksom få litt hjelp til å komme i gang, så tenker jeg at veldig mye kan få litt hjelp av å praktisere yoga. Da.
Ja, og veldig mange jeg får ofte spørsmål litt sånn, jeg tror mange har skjønt at yoga er et fantastisk redskap, men da at det ofte er sånn, hvor skal jeg starte? Hvordan skal jeg gå i gang? Mm. Det synes jeg alltid er litt vanskelig å gi et råd på, fordi, og spesielt da, hvis man står i noe utfordrende, eller at man har dårlig psykisk helse, da, så vil jo det å skulle på en måte, ja, men bare rulle ut matta, gjøre noe, eller skape en rutine, så tror jeg mange tenker, ja, men hva skal jeg gjøre? Hva kan jeg gjøre?
Jeg tror det kommer litt an på hva slags person du er. For meg var det jo viktig å gjøre en yogaform som jeg kjente at var utfordrende fysisk. Fordi sånn er jeg. Og jeg kan helt ærlig si at litt sånn rolig yoga, sånn mild, myk yoga, det funker ikke for meg. Nei. Så jeg er litt sånn ekstrem, ikke sant? Så da er det enten heftig vinyasa-yoga, eller ashtanga, eller bikram, eller altså noe som på en måte er fysisk utfordrende. Eller så er det restorative yoga, hvor man bare ligger i støttede stillinger i typ 15 minutter i hver stilling. De mellomtingene funker ikke for meg. Nei. For såpass urolig er jeg at at jeg må ha jeg trenger å bruke kroppen min for å kjenne den yoga-haien etterpå. Den kommer ikke av at jeg har gjort nesten ingenting.
Nei.
Men mange jo helt annerledes enn det. Og mange som kommer på yogastudio vårt, det alt for heftig å begynne med mine klasser. Og da kan man jo bli skremt, å nei, yoga ikke noe for meg, og dette her skjønner jeg ingenting av, og her det alt for mye informasjon, også verbalt for eksempel da. Så man bare liksom orker jo ikke. Så da tenker jeg at det finnes jo så mange yogaformer, og jeg liker jo de studioene som vi prøver å ha på Aya Yoga, som jeg er en del av. Og driver sammen med noen andre. Bare sånn at jeg har sagt, jeg driver ikke det alene. Men vi prøver jo å tilby veldig mange forskjellige typer yoga, nettopp fordi at alle skal finne sin greie. Mm. Og vi har jo også senior-yoga og mindful-yoga og andre sånne rolige, mye enklere måter å møte yoga på hvis man trenger en litt rolig innfallsvinkel for å skjønne hva man faktisk, hvor hendene mine, hvor føttene mine, hva greia. Liksom, det tar jo litt tid å bli kjent med kroppen sin på en sånn finmotorisk måte som man trenger for å gjøre yoga. Da.
Mm.
Så, men kanskje et tips, hvis man skal liksom tipse noen som interessert å begynne med yoga, kan jo være å gå på et studio og spørre, liksom, sånn jeg. Dette mine ønsker, dette mine utfordringer. Hva synes dere jeg skal begynne med her nå? Mm.
Ja, for det handler jo litt om at, som du sier, at man må teste, man må prøve seg litt frem.
Mm.
Og så det jo ikke alltid sånn at de som superenergiske personer nødvendigvis blir tiltrukket av fysiske former heller. Kanskje de nettopp trenger en roligere form, ikke sant? Folk så forskjellige, da.
Ja.
Men jeg tror man må bruke litt sånn tid på å utforske og finne sin form, da. At liksom, det sånn som Ashtanga Yoga som jeg driver med, jeg jo ikke for alle det heller.
Overhovedet ikke. Nei, det er jo mye rart man gjør i Ashtanga Yoga med hoftene sine og knærne sine og sånn, som jeg har jo en dårlig hofte, så en del av de stillingene i Ashtanga Yoga må jeg jukse i.
Men det er jo helt greit.
Ja, ja. Men også er det, jeg synes jo, det jeg synes er litt kult er å faktisk, selv om man er veldig glad i vinyasa eller bikram eller Ashtanga, at man faktisk går på noe av det andre og teste litt forskjellig, så at man også har litt sånn oversikt over bredden man kan praktisere yoga i, da.
Mm. Ja, og så handler det jo litt om at i forhold til hvor man i livet også, da, at i perioder så kanskje yin-yoga det beste der og da, og så det merker jeg jo at, eller sett sånn i retrospekt, så tenker jeg at jeg kunne hatt en fordel med å kanskje gå ut av mønstret mitt med Ashtanga Yoga, og i perioder, og da spesielt, ikke sant, sånn som jeg hadde prolaps, så burde jeg gjort en annen til, nå gjorde jeg jo ikke Ashtanga, for jeg klarte ikke å bevege meg i det hele tatt, men da gikk jeg liksom helt tilbake til scratch og satt for det meste bare og pustet og jobbet med banda, og liksom, men så ser jeg at jeg hadde kanskje hatt glede av å da gjøre litt annet, kanskje restorative, kanskje yin, eller noe som ikke, ja, bare for å ha testet litt andre ting. Men så der er jo jeg litt sånn svarskyldig på at jeg er litt sånn i mitt mønster, og at det er litt vanskelig å gå ut av det.
Jo, men jeg synes også det skal være, det må også være lov, fordi det så lett å synes om hva andre skal gjøre, og liksom, hvis man har funnet en rutine som bærer deg gjennom livet, så tenker jeg, det bra.
Mm.
Da trenger ikke noen andre å komme og si at du burde jo gjøre litt inn også, eller ja, at man på en måte, etter hvert så finner man jo, i hvert fall du som holdt på i 20 pluss år, liksom, du har jo testet masse ting,
mm.
og så har du funnet det som funker for deg, og så har jeg funnet det som funker for meg, og så er yoga, synes jo jeg skal være bredt og åpent, og i hvert fall de forskjellige grenene skal være ydmyke i forhold til hverandre, og ikke drive og snakke, altså, jeg synes jo også at Bikram er jo uglesett, og det synes jeg, liksom, det er greit at han som fant på Bikram yoga er en gjøk, men selve sekvensen er veldig deilig, og så jeg synes heller ikke man skal liksom slemme Bikram folka da, fordi jeg tenker at for hver eneste person som gjør yoga på en eller annen måte, så blir verden litt bedre.
Mm.
Så naivt og teit som det høres ut, så tenker jeg at hvis alle hadde på en måte, alle som går rundt og er sinte og aggressive og hisser seg opp over alt mulig rart og klager på andre mennesker, hvis de hadde gått litt mer i seg selv, og jobbet litt mer med sine egne reaksjonsmønstre, og forstå dybden av hvem de er, så hadde jo faktisk verden blitt litt bedre.
Mm.
Peace and love.
Så det du egentlig sier er jo at yoga burde vært en integrert del i, i alles liv.
Nei, men jeg tenker at det, de verktøyene som også, det er jo yogafilosofien som ligger bak alt det vi holder på med, og du kan lære så innmari mye om deg selv av å møte deg selv på matten og hvorfor du reagerer som du gjør i å skulle få til det du prøver på.
Mm.
For da kan man enten bli veldig selvkritisk, man kan bli dømmende på læreren, man kan lage masse historier oppe i huet sitt om hvorfor man ikke får til ting. Men hvis man går enda litt dypere enn det, så kan man også endre reaksjonsmønster, ikke sant? Det tenker jeg er liksom nøkkelen i yoga, at man faktisk driver med selvanalyse på dypt plan i møte med den fysiske praksisen.
Kan du si litt mer om hva yogaen har lært deg rundt det? Altså det filosofiske aspektet?
Ja. Vi har jo disse 8 grenene i yoga. Patanjalis 8 grener. Jeg tenker jo både innstillingen man har til seg selv, og innstillingen man har til omverden, og innstillingen man har til måten man praktiserer fysisk på, måten man puster på, måten man kan konsentrere seg og zone inn og finne ro. Dette er disse grenene, bare at jeg bruker norske ord. At man blir bevisst på det, hvordan man bærer seg selv gjennom verden, i møte med andre, i møte med seg selv, i møte med hvordan man regulerer sine egne, altså, ja, hvordan man regulerer sine egne reaksjoner, og hvordan man fokuserer, da, har veldig mye å si for hvem man er og kan strekke seg mot å bli, da.
Mm.
Så jeg tenker jo at det er mulig å forandre seg ganske mye. Man er ikke liksom fastlåst, hugget i stein. Det er mange måter man kan endre seg på gjennom å jobbe veldig bevisst med disse yogaredskapene som jeg ikke snakker så mye om i mine klasser, men som alt dette ligger under, som et underlag i det jeg prøver å formidle og få folk til å kjenne på selv. Jeg vet ikke om det var noe svar.
Men er det altså den fysiske praksisen, det er jo det de fleste gjør, ikke sant? Det er jo for å på en måte forberede oss til mer, altså som du sier, konsentrasjon, fokus, altså, og det er jo for å få tilgang til de mer bakenforliggende funksjonene, da. Og så er det jo alltid litt sånn diskusjon om at liksom, ja, men må man gjøre veldig fysisk asana-praksis, altså disse øvelsene, og ikke sant, om det alder eller begrensninger i kroppen, så er det jo, jeg vet at en mange som blir frustrert fordi, ja, men jeg kan ikke gjøre disse fancy stillingene, jeg har ikke en kropp som klarer det, gjør jeg da riktig yoga, eller liksom, og det er jo, der det er litt viktig å snakke om at yoga ikke bare handler om det fysiske, men ofte så gjør vi det fysiske for å få tilgang til det mer bakenforliggende, da.
Jeg tenker jo at det er jo, i bunn og grunn, så er det jo mye holdninger som ikke har noen ting med den fysiske praksisen å gjøre, men man kan jobbe med holdninger til omverden og til seg selv, og i gjerninger man gjør mot andre. Altså, det finnes jo flere måter å gjøre yoga på som ikke er fysisk i det hele tatt, men som handler om hvordan man oppfører seg mot andre i verden, hvordan man kan dedikere seg til ting, hvordan man kan bestemme seg for at altså hvordan man lever livene sine, ikke sant? Verdisett. Hvor mye trenger jeg av materielle ting for å ha det bra? Hvordan kan jeg skrelle ned på forventninger til meg selv og til andre? Hvordan kan jeg på en måte justere innfallsvinkelen til livet mitt og finne mer ro og fred inni meg, som også vil være bra for andre rundt? Det tenker jeg mye på. Hvordan kan jeg på en måte bli mindre oppfarende og reaktiv i forhold til menneskene rundt meg, og hvordan det vil føre til en endring i vårt lille liv, da. Som jo jeg trenger ofte, da, den fysiske praksisen for å komme til den roen, men man kan også gjøre det uten å gjøre en eneste vinyasa eller solhilsen, eller Men det er, ja, så mye av det handler jo om innstilling, holdning og hvordan man bærer seg selv og andre i verden og livet.
Men nå har du jo holdt på ganske lenge med yoga. Hvordan har liksom yogaen forandret seg hos deg, tenker du?
Jeg har blitt mindre opptatt av å få til ting. Og det er ikke så viktig for meg. Og jeg har liksom forsonet meg med at jeg har en skulder som ikke funker, jeg har en hofte som ikke funker, til å gjøre crazy ting, da. Og håndstående kommer jeg sikkert aldri til å holde fritt i rommet, og samme det. Fordi det er jo ikke det handler om. Det er jo ikke en kunstform, på en måte. Det skal ikke synes eller konkurreres i. Men at jeg, sånn som i dag morges, så sov jeg litt lenge, og så tenkte jeg liksom, nå må jeg få gjort noe. Så jeg gikk på matta, gjorde en praksis. Det er alltid veldig stor forskjell på før og etter, uansett hva jeg gjør. Nettopp fordi pustebiten er så viktig. Og så lenge jeg får liksom et rom hvor jeg kan puste rolig, bare zone inn, prøve å legge fra meg alt annet som foregår, være der litt, så føler jeg meg så mye mer i vater etterpå. Og det vet jeg jo at, for eksempel, moren min har jo hatt en meditasjonspraksis hvor hun, det har reddet henne fra masse greier i en vanskelig periode i hennes liv, da. Og det er jo å sitte ned, liksom.
Men hvordan balanserer du yoga og livet egentlig? Altså, jeg har jo personlig har jo vært veldig opptatt av å på en måte finne den her riktige balansen, fordi det er jo lett for at man blir dratt helt ut i en ytterkant. Jeg hadde barn når jeg startet med yoga, så jeg har aldri hatt liksom muligheten til å bare konsentrere meg om meg selv. Jeg er opptatt av å leve et sosialt liv. Jeg har en mann som ikke driver med yoga, så det er sånn. Så jeg har nå funnet min balanse. Hvordan vil du si at din balanse er?
Ja, nei, den har jo, der har jo jeg litt sånn skyldfølelse da, på vegne av resten av gjengen min. Fordi da jeg fant yoga, så ble det så viktig for meg, fordi jeg kjente inni meg at dette må jeg drive med. Og dette må jeg gjøre hver dagen ish, for at jeg skal funke på best mulig måte da. Og så da jeg kom hjem fra San Francisco, så hadde jeg jo bestemt meg for å starte opp. Og det sikkert litt sånn Steinerskole-mentalitet. Ja, ja, jeg bare starter noe selv. Det var ikke, jeg hadde ikke i min villeste fantasi tenkt at jeg skal begynne å jobbe på et studio. Jeg skulle komme hjem og etablere noe som ikke fantes i Oslo. Og det var da et rent vinyasa-sted. Og så tenkte jeg at for at jeg skal kunne leve av det, så må jeg faktisk gjøre det selv. Fordi lønningene i yogabransjen er ikke høye nok til at man kan leve av det. Hvis man bare skal undervise. I hvert fall ikke når man har to barn og etter hvert plutselig blir alene, altså skilt da. Så da måtte jo jeg bare stable opp et helt studio på egen hånd og undervise alle klassene selv, sånn at jeg hadde oversikt over inntekter og utgifter og visste at så mye må jeg undervise for at dette skal gå rundt. Så det ble veldig mye jobbing. Og jeg jobbet kveld, helg, mye. Jeg har vært mye på jobb. Barna var små. Vi møtte hverandre i døra, mannen min og jeg. I en lang periode. Så på en måte så har jo balansen mellom å drive med yoga, både profesjonelt og for min egen del, og å kombinere det med et familieliv, har ikke vært helt bra. Mm. Og det har jeg jo kjent masse på, liksom. Mm. Så det... Men for meg var det helt nødvendig for å fungere i hverdagen. Mm. Og for å ha en jobb. Ikke sant? Ja, det har vært litt heftig. Og det har ført med seg en del uheldige ting som jeg er lei meg for. Da. Mm.
Men du har jo skapt noe fantastisk bra, og du har jo hatt masse folk hos deg som har fått gleden av å oppleve yoga, så du har jo gjort noe veldig bra også i de årene. Så det er jo ikke, og det er jo ikke sikkert at det er en direkte konsekvens av det heller, men så er det jo litt som du sier, jeg blir jo litt sånn rørt, fordi det sier så mye om hvor viktig yoga har blitt for deg da. Og det vet jeg jo at yoga er for så mange andre også. Mm. At det på en måte blir styrende for livet, og sett utenifra, så kan jo det kanskje virke litt negativt. Men jeg har jo også opplevd å trigge en skilsmisse etter at jeg fant yoga. Jeg skal ikke liksom legge skylda på yoga, men jeg tror jeg bare ble så utrolig mye mer tro mot meg selv. Altså yogaen gjorde til at jeg teppet inn på et lag som jeg ikke hadde tilgang til før, som gjorde til at jeg så ting så mye klarere. Og der lå det så mye svar for meg, da. Og så fikk det den konsekvensen. kanskje hadde gjort det uansett, det vet man jo ikke.
Mm. Nei, jeg er helt enig at helt enig i det du sier, og den erfaringen er helt lik. Men du spurte jo helt i starten hvordan, ikke sant? Da du spurte meg helt i starten, så spurte du hvordan, dette med at jeg har sagt at jeg har blitt mer balansert og harmonisk og bla bla bla. Men det er kanskje på en måte noe jeg føler inni meg. Og så kan det hende at ikke alle rundt opplever at den endringen har vært så stor, men inni meg så har jeg jo funnet redskapet til å regulere meg selv, uavhengig av andre. Og den indre bautaen, eller hva man skal si, den følelsen av å faktisk klare å håndtere livet uten å skulle på en måte være avhengig av å... Jeg har kanskje ikke vært så god på selvregulering før, da. Men det har jeg i hvert fall funnet nå. Og nå har jeg fått en kjæreste hvor jeg merker at kanskje ikke det er så viktig å være så selvregulert allikevel, men det har i hvert fall vært en nødvendighet for meg i den perioden jeg var i, å liksom kjenne at jeg kan stå på egne bein, jeg er ikke så redd, jeg klarer å komme meg ut av bølgedalene, og ut av, i hvert fall når jeg nede i myra, kan jeg da komme meg opp og videre ved å praktisere yoga, både fysisk og mentalt og psykisk, altså sånn, i alle ledd, da. Men så har jo jeg også en stor skyldfølelse som ligger i meg grunnleggende, så det er jo fort gjort at jeg skylder på meg selv hvis noe går gærent. Uansett hva det er, så er jeg kjapp til å tenke at det har noe med meg å gjøre, da. Så det kan hende at ting hadde gått sånn allikevel. Ja, at ikke det er min yoga sin skyld. Men det er jo, jeg tenker jo litt på det. Men jeg, ja, så jeg prøver å liksom finne en bedre balanse nå, da. Men når det er sagt, så kan jeg jo si at det å ha, vi var jo, ikke sant, koronanedstengingen og sykehusopphold var jo parallelt, og det å da kunne gå på yoga eller å skulle livestreame en klasse, 5 klasser i uka eller hva det er jeg har gjort hele veien, det har jo også holdt meg oppe og faktisk ha noe å gå til og komme meg litt ut, og det å vite at jeg hjelper andre mennesker til å få det bedre i sine liv, er jo en helt ubetalelig følelse oppå at jeg hjelper meg selv.
Jeg får lyst til å spørre deg, hva er du takknemlig for i livet akkurat nå? Du har jo stått i mye de siste årene. Klarer du å på en måte se?
Ja, jeg er... det med lykke har aldri vært et begrep som har truffet meg så godt, fordi hva er det å være lykkelig, liksom? Jeg har liksom ikke higget så veldig etter en sånn lykkefølelse, men jeg tror det jeg har lært veldig mye av både yoga og det som har skjedd, det er å være takknemlig for tross alt det vonde og vanskelige vi har vært igjennom, så har vi hverandre. Og jeg har kommet mye tettere på familien min enn jeg ville vært hvis alt hadde gått på skinner. Og det limet vi har fått av å være igjennom så heftige ting, det noe som kanskje ikke alle opplever, da. Og den følelsen av å kunne hjelpe noen som har det vanskelig på en veldig grunnleggende måte, det utrolig verdifullt. Så jeg ikke takknemlig for alt som har skjedd, men jeg takknemlig for at jeg har disse barna mine, at jeg har denne jobben som veldig meningsfull, og som også har hjulpet meg til å hjelpe barna mine. Og så har jeg nå fått en kjæreste som også veldig betydningsfull på veldig mange nivåer. Så jeg tenker at i stedet for å skulle hige etter liksom yttre, altså penger eller karriere eller validering fra liksom samfunnet, så jeg mye mer takknemlig for ja, de nære ting da. Så banalt som det høres ut som.
Jeg synes det helt nydelig. Men avslutningsvis har jeg lyst til å spørre deg om ditt beste råd, eller altså i forhold til yoga, livsstil, eller da noe du kan dele med de som hører på?
Ja, det leder jo fra det du spurte om nå nettopp. Det må på en måte være tilfreds med det man har, og hvile i vissheten om at hvis jeg jobber med meg selv og prøver å være et godt medmenneske, i stedet for å skulle hige etter andre sånne statussymboler, for å si det sånn, så nok det mye bedre, både for meg selv og de rundt meg, enn å være i kverna av prestasjon. Da.
Mm. Så det å slippe litt prestasjoner, det prestasjonsbaserte samfunnet vi lever i, trenger en liten påminnelse om det.
Okay. Ja, det jo den her og nå.
Mm.
De små øyeblikkene. De små gode øyeblikkene som forhåpentligvis ja, meningen med livet da.
Mm.
Så zone inn på det.
Tusen takk. Det skal jeg ta med meg videre ut i dagen. Det lett å glemme de her små tingene nå. Tusen hjertelig takk for at du hadde lyst til å dele, Maria. Jeg vet du har en stor fanklubb der ute som elsker timene dine og som elsker deg som yogalærer. Så jeg tror du, hvis jeg kan gi deg et tips tilbake, så er det å ta med deg det.
Tusen takk. Det jo kjempefint å bli minnet på. Jeg jo veldig glad i elevene mine, eller hva skal vi si. Og at jeg har liksom klart å få meg en jobb som gir meg så mye tilbake. Og ikke noe stress og nerver, for det som så fint med yoga at det umiddelbart. Så det det som skjer i klassen, og så det ferdig. Og så får man en ny sjanse dagen etter hvis det var noe som gikk gærent, og det så deilig. At ikke det tekst som man kan skjemme seg over i 100 år.
Hver dag, tenkte jeg å si, ny praksis, nye muligheter. Hver dag forskjellig.
Og så vil jeg bare si tusen takk for at jeg fikk lov til å komme hit til deg, Vibeke. Og jeg synes det så kult å høre på podcasten din, og at du finner frem alle disse inspirerende menneskene med hver sin veldig forskjellige historier.
Tusen hjertelig takk. På på igjen her.
Ha det.